Boa tarde, queridos ouvintes. Un martes máis ás 5 da tarde atopámonos con Bosco para lanzar ao aire unha emisión máis de A Fume de Carozo, o programa de radio promovido polo equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calasanz Escolapios da Coruña e que leva emitíndose desde 5 de maio de 2009. Os alumnos do noso centro teñen neste programa un voceiro perfecto para expresar as súas inquedanzas en galego a través dos máis variados temas.
Continuamos coa nova xeira en A Fume de Carozo. Se falamos da creación do guión radiofónico. O alumnado que elixe a materia optativa de TICS en primeiro bacharelato terá que facer un traballo de investigación sobre diferentes temas relacionados con Galicia, que despois serán aproveitados para encher de contidos esta nosa experiencia nas ondas.
O episodio de hoxe trata sobre dúas comarcas limítrofes do noroeste da provincia de Pontevedra. A primeira é a comarca de Caldas de Reis, que xira en torno a esa coñecida vila termal, aínda que hai máis balnearios importantes na zona. O Salnés é unha das zonas máis visitadas e turísticas de Galicia, con vilas como Vila García de Orousa, Cambados ou O Grove.
Antes de comenzar a debullar os contidos de hoxe, poñeremos algo de música, pero non debemos facelo sen antes presentarnos ás persoas que hoxe vos imos acompañar. Eu son Noa Guiar.
Eu Vanessa Iglesias.
Eu Jesús Guerra.
Alejandro Guillán é un exitoso músico galego que se esconde baixo o nome artístico de Baiuca. Procede da vila pontevedresa de Catoira e mestura a música tradicional galega coa electrónica, dando lugar a un produto moi apreciado incluso fora das nosas fronteiras. Imos escoitar algunhas pezas do disco titulado Barullo, e publicado no ano 2024. A primeira titúlase Alentexo.
A comarca de Caldas, situada na provincia de Pontevedra, na parte suroccidental de Galicia, é un lugar onde a natureza, a historia e a cultura se entrelazan de maneira única.
Limitada por diversas comarcas e configurada por 7 municipios, Caldas de Reis, Catoira, Cuntis, Moraña, Pontecesures, Portas e Valga. Esta área destaca non só pola rúa rica biodiversidade, senón tamén pola súa importancia histórica como cruzamento de camiños naturais.
O seu relevo caracterizado polo estuario do Ulla e o río Umia contribúe á fertilidade das súas terras e á riqueza dos seus ecosistemas. Este texto ofrece unha visión detallada da flora e fauna que habitan a comarca, así como das súas características xeográficas, patrimoniais e turísticas, poñendo de manifesto a singularidade e o atractivo desta fermosa rexión galega.
A comarca de Caldas é unha comarca española pertencente á provincia de Pontevedra, situada na parte suroccidental de Galicia. Polo norte, limita co Sar, polo oeste, con Barbanza, polo suroeste, con Salnés, polo sur, coa comarca de Pontevedra, e polo leste, con Tabeiros, Terra de Montes.
A de Caldas, unha comarca funcional, porque a súa unidade non está determinada nin pola existencia dunha área natural diferenciada, nin por razóns históricas específicas, senón pola súa influencia dunha vila, Caldas de Reis, sobre a súa contorna. Ten 288 kilómetros cadrados, 7 municipios e preto de 35.000 habitantes.
Na flora de Caldas, ademais dos carballos e os castiñeiros, podense atopar bosques mixtos que inclúen especies como a faia e o abeto. Estes bosques son vitais para a fauna local, xa que proporciona refuxo e alimento.
Tamén hai plantas medicinais. Na comarca atópanse varias especies de plantas con usos tradicionais, como a macela, o dente de león e o hipérico, que foron utilizadas na medicina popular galega.
Os cultivos tradicionais, ademais da vexetación silvestre, a agricultura tamén forman parte da paisaxe. Os cultivos de millo, viñedos e hortos familiares son comuns. Estes achegan a diversidade da contorna.
Moitas aves migratorias utilizan a comarca como parada durante a súa ruta, o que a converte nun lugar importante para a observación de aves. As aves cantoras, paxariños, como o carboeiro, o petirroxo e o merlo, son comuns nos bosques.
Ademais dos mamíferos máis grandes, tamén hai unha variedade de roedores como ratas e ratos, que son importantes na cadena alimentaria. Algúnas especies están protexidas, como o lobo e o gato montés. Están protexidas e son difíciles de avisar, pero forman parte do ecosistema.
A comarca tamén alberga unha gran variedade de invertebrados como insectos, arácnidos e moluscos, que son esenciais para a polinización e o equilibrio ecolóxico. As abellas e bolboredas son exemplos de polinizadores que contribúen á saúde dos ecosistemas.
Desde o punto de vista natural, está formada por dúas claras unidades xeográficas, o estuario do Ulla ao norte e os cursos medios e alto do Umia ao sur. O Ullán corresponde ao curso baixo do Ulla co seu amplo estuario, e de forman parte os actuais municipios de Catoira, Valga e Pontecesures. No interior, a disposición topográfica debuxa unha ampla depresión percorrida polo curso medio do río Umia.
Estas pequenas concas están rodeadas por un anel topográfico, roto transversalmente por unha gran apertura que forma o profundo suco inscrito nunha fosa tectónica de amplas dimensións que atravesa a comarca en dirección sur e facilita e canaliza as comunicacións entre Santiago e Pontevedra. No fondo desta fosa está Caldas de Reis, que, como o seu nome indica, naceu ao amparo dun manancial de augas termais, utilizada xa polos romanos.
A vista da disposición xeográfica do espazo, enténdese a importancia que tivo Caldas como cruzamento central de camiños naturais, o que lle conferiu a vila termal unha importante centralidade, e permitiulle ampliar as súas relacións mercantís a todo o territorio que hoxe constitúe a súa comarca.
Os viñedos, case no seu límite ecolóxico, e os humedais mestúranse con industrias lácteas, madeireiras, fabricación de cerámica, metalúrxicas e outras, sendo destacado o centro urbano de Pontecesures. En cambio, no Val do Umia, as actividades agropecuarias e forestais son dominantes, gozando de renome as vilas balneareais de Caldas de Reis e Cuntis.
O espazo intermareal que se forma no río Ulla antes de desembocadura da ría de Arousa foi sempre apreciado pola calidade de barro que se forma nas súas beiras. Este barro foi utilizado dende hai centos de anos na fabricación de tellas, ladrillos e outros produtos.
Os mesmos conquistadores romanos aproveitaron o barro para a fabricación de diversas pezas, e prova diso son os obxetos atopados a beiras do río Ulla. Nos séculos 17 e 19, as telleiras son nomeadas no catastro de Ensenada, ou no diccionario de Pascual Madó.
Esta produción cesaría coa chegada dos novos fornos e sistemas de produción moito máis avanzados a partir da primeira década do século XX. Aínda así, a produción artesanal das tellas ladrillos non cesaría ata os anos 60.
No Concello de Valga existen diferentes restos de tellas asociadas a este labor, e entre elas destaca as da parroquia do Cordeiro, as chamadas Telleiras de Vilar, xusto en fronte da illa de Verso, no río Ulla. Estas dúas telleiras reciben o nome de Telleira de Roeiro e Telleira de Padín.
As Telleiras de Vilar atópanse entre o río Ulla e o Monte Cabreira. Para algúns mapas, Cabreiro. Esta cima de 57 metros de altura ten os restos dun muíño de vento, construcción moi habitual nestas comarcas no século pasado.
A Telleira de Roeiro é unha das mellor conservadas e aínda se pode ver os restos do forno, o embarcadoiro e as vivendas dos telleiros. O propietario do forno era Severino Rodríguez Castaño, quen construíu a edificación nun momento indeterminado da primeira metade do século XX. A súa actividade durou ata mediados da década dos anos 40.
A gran peculiaridade deste forno é que é circular, deseño nada habitual neste tipo de construccións, que adoitan ser cuadrangulares. Por isto, algúns investigadores sospeitan que podería ter unha orixe romana. Esta forma non era ideal para que o espazo non era tan aproveitable para unha mellor colocación das tellas que as cuadrangulares.
A Telleira de Padín sitúase a tan só 100 metros da Telleira de Roeiro. Esta sí é cuadrangular e foi a máis recente e ser construída. Ala polo ano 1942. Este forno estivo ata o ano 1960, xa que a morte do propietario Padín, os seus fillos non continuaron con este duro oficio.
Esperamos que a partir de hoxe xa sintades máis interese por esta comarca. Imos escoltar a segunda peza musical, neste caso a canción Barullo do grupo Bayuca.
Por enriba da aldea de Vilar, elevase un pequeno promontorio de 68,2 metros de altura, sobre o nivel do mar, que é o denominado Campo da Festa. A súa escasa altura non é un obstáculo para que dende aí podamos gozar dunhas boas vistas do val do río Ulla.
Como dicíamos, os escasos metros por baixo da lomba veremos a aldea de Vilar e un pouco á súa dereita un espazo boscoso protexido que conserva os restos do castro de Vilar. No ano 2023, e por iniciativa e colaboración veciñal, adecuouse e limpou o lugar que estaba cheo de maleza e asacias.
Ademais, instalouse o corazón cun cerebro para crear este singular miradoiro de Vilar. Miguel Blanco, veciño e ferreiro, foi encargado de dar forma aos metais que formaron o corazón e a palabra quérote, situada por encima da figura. Ademais, doutros elementos visuais. Unha mesa de granito nas proximidades completa a área.
Na subida cara ao Mirador da Perdiz, veremos as letras formando o nome de Vilar. Tamén en metal. O lugar é totalmente accesible e o noso vehículo quedará a poucos metros do canón, ou en forma de corazón do Miradoiro da Perdiz.
O río Gallo, afluente do Umia, atravesa a histórica localidade termal de Cuntis. A pouco máis de un quilómetro río abaixo, pasaremos polo lugar de Meira e ali atoparemos os ancestrais pasos de Meira.
Xa vimos en máis dunha ocasión este tipo de construccións tradicionais dispostas en forma de pedras intercaladas sobre o río, de tal forma que se poidise atravesar de pedra en pedra, tamén recibe o nome de poldras ou pasadeiras, entre outros.
A carón dos pasos de Meira localízase a estación depuradora de augas residuais, que foi posta en funcionamiento no ano 2007. A mesma estrada que conduce ata este edar deixanos xusto nos pasos. Non moi lonxe de aquí temos a histórica capela da Madalena e preto dela tamén sobre o río a Ponte de Neto.
Para chegar a Caldas de Rei e gozar das súas festas de San Roque, tes varias opcións de transporte. En coche, se viaxas en coche, Caldas de Rei está ben conectada por estrada.
En autobús, hai liñas de autobuses regulares que conectan Caldas de Rei coas principais cidades de Galicia como Santiago de Compostela, Pontevedra e Vigo. As compañías de autobuses ofrecen servizos frecuentes, especialmente durante a tempada de festas.
En tren, aínda que Caldas de Rei non ten estación de tren, as estacións máis próximas están en Vila García de Arousa, a uns 15 km. Dende alí podes coller un autobús ou un taxi para chegar a Caldas de Rei.
En avión, para os que viaxan dende máis lonxe, o aeroporto máis próximo é o de Santiago de Compostela, situado aproximadamente 45 km en coche. Desde o aeroporto podes alugar un coche, tomar un autobús ou contratar un servizo de taxi para chegar a Caldas de Rei.
O clima en Caldas de Rei, Galicia, caracterízase por ser oceánico, con invernos suaves e veráns témpedos. As temperaturas adoitan oscilar entre os 5 grados no inverno e os 25 no verán.
As precipitacións son frecuentes, especialmente no outono e inverno, e a humidade é bastante alta durante todo o ano. Este clima é ideal para a vexetación exuberante que se atopa na rexión.
A comarca de Caldas, en Pontevedra, Galicia, está formada por 7 municipios e céntrase na vila de Caldas de Rei. A súa paisaxe caracterízase polo estuario de Ulla e o río Umia, o que favorece a agricultura e o turismo, especialmente nos seus balnearios.
A produción de tellas en Valga é a parte da súa historia, cun clima oceánico que permite unha rica vexetación. Caldas tamén conta con boas conexións de transporte e celebra festividades como as de San Roque.
Agora iremos coa comarca do Salnés, pero antes imos escoitar a terceira peza musical, neste caso a canción Ribeirana.
Bailar na escuridade, esta ribeirana nova.
comarca do Salnés atópase na provincia de Pontevedra e é coñecida pola súa historia e impresionante xeografía. A rexión está delimitada ao norte pola ría de Arousa e ao sur pola ría de Pontevedra, ao leste pola Serra do Monte da Curota. As súas paisaxes son un verdadeiro agasallo de natureza, onde se combinan montañas, praias e campos verdes. Pero, que hai da súa historia?
A historia do Salnés remontase na época romana, cando a zona era un importante centro de comercio. Atopáronse numerosos restos arqueolóxicos que testemunhan a presenza dos romanos nesta terra. Na Idade Media, a comarca experimentou un crecemento significativo gracias aos cultivos da vide e á produción de viño, que se converteron nos piares da súa economía.
Co paso dos séculos, o Salnés foi testemunha de numerosos acontecementos históricos, dende a chegada dos peregrinos do Camiño de Santiago ata a influencia de diversas culturas que deixaron a súa pegada na arquitectura e nas tradicións. Cada pobo da comarca ten a súa propia historia, e cada recuncha agarda un anaco do pasado que merece ser coñecido.
A cultura da comarca do Salnés é rica e variada, e reflíctese nas súas tradicións, festas e costumes. Unha das festividades máis emblemáticas é a Festa da Langosta, que se celebra en Sanxenxo. Este evento atrae a miles de visitantes cada ano e é unha verdadeira celebración de gastronomía local. Durante a festa, os asistentes poden degustar deliciosos pratos de langosta e outros mariscos frescos, todo acompañado da música e baile.
A Semana Santa tamén ocupa un lugar especial na cultura salesiana. As procesións enchen de solemnidade as rúas dos pobos e os confrades visten coas súas túnicas mentre levan a cabo rituais que foron transmitidos xeración en xeración. A devoción e o fervor palpitan no ambiente facendo desta celebración unha experiencia única para quen a vive.
En canto á música, a comarca do Salmés é un fervedoiro de talento. A música tradicional galega escoitase en cada un recuncho. Dende as gaitas e as pandereitas, os grupos folclóricos preséntanse en festivais e eventos interpretando melodías que evocan a historia e a cultura da religión. A danza tamén é un elemento fundamental, e o baile tradicional, como a muñeira, enche de ledicia as festividades locais.
Outra expresión cultural destacada é a artesanía. Os habitantes do Salnés mantiveron vivas tradicións artesanais ao longo dos anos. A cerámica, a cestaría e a elaboración de produtos de madeira son algunhas das manifestacións artísticas que se poden atopar na comarca. Cada peza conta cunha historia e reflicte a conexión dos artesáns coa súa terra.
Pasando ao ámbito da gastronomía, a comarca do Salnés é un verdadeiro paraíso para os amantes da boa comida. A combinación de produtos do mar e da terra crea unha oferta culinaria excepcional. Os mariscos frescos son, sen dúbida, unha das estrelas da mesa galega. As ameixas, os mexillóns e o polbo son só algúns dos manxares que se poden gozar aquí.
A empanada galega é outro dos pratos que non pode faltar na nosa lista, cunha masa crocante e un recheo xugoso. Esta delicia pode estar feita de atún, de carne ou mesmo de mariscos. Cada fogar ten a súa propia receita, o que fai que cada bocado sexa único.
E, por suposto, non podemos falar da gastronomía do Salnés sen mencionar o viño. A comarca forma parte da denominación de orixe Rías Baixas, famosa polo seu viño albariño. Este viño branco, fresco e afroitado é o acompañante perfecto para os pratos de marisco. Gozar dunha copa de albariño mentre se contempla o paisaxe de viñedos e rías é unha experiencia que quedará gravada na memoria da calquera visitante.
A riqueza culinaria do Salnés non se limita só aos seus pratos típicos. A comarca tamén conta cunha variedade de produtos locais, como o queixo, mel e embutidos, que reflicten a tradición agroalimentaria da zona. Os mercados locais son o lugar ideal para atopar estes produtos e coñecer de preto os agricultores e productores que os elaboran.
Agora que degustamos un pouco da gastronomía, exploremos algúns dos lugares emblemáticos da comarca do Salnés. Un dos destinos máis populares é Sanxenxo, conocido polas súas praias e o seu ambiente turístico. A praia de Siglar, coa súa área dourada e augas cristalinas, é un lugar ideal para gozar do sol e do mar. Sanxenxo tamén é un punto de encontro para os amantes de deportes acuáticos, como windsurf e a vela.
O Grove é outro dos municipios que non podemos deixar de lado, famoso polo seu festival do marisco. O Grove convértese nun punto de atracción para os amantes de boa comida.
Durante o festival podese degustar dunha gran variedade de pratos elaborados por marisco fresco, mentre se goza de actividades culturais e concertos en vivo. O paseo marítimo e o porto son perfecto para unha tarde de relax rodeada de barcas e restaurantes.
E non podemos esquecer a Illa da Toxa, un lugar coñecido polos seus balnearios e aguas termais. Este pequeno paraíso é ideal para quen busca relaxarse e gozar de tratamentos de spa nun entorno natural único. A igrexa de San Sebastián conta con unha fachada decorada con azulexos e outros atrativos da illa. É un lugar de peregrinación para moitos.
A comarca do Salmés tamén ofrece unha gran variedade de rutas do senderismo e permiten aos visitantes explorar o seu impresionante entorno natural. Os sendeiros costeiros ofrecen vistas espectaculares da ría e son perfectos para quen desexa conectar coa natureza. As montañas que rodean a comarca son o fogar de diversas especies de flora e fauna, e as rutas de montaña son ideais para gozar de tranquilidade e o aire puro.
A natureza na comarca do Salnés é simplemente abraiante. As rutas de senderismo son unha excelente maneira de descubrir as paisaxes que nos ofrece esta rexión. Un dos sendeiros máis coñecidos é o que bordea a costa, onde se pode observar cantís, praias, virxes e unha diversidade de fauna mariña.
Cada estación do ano ofrece un espectáculo diferente. En primavera, o florecer das flores. No verán, o verdor dos campos. No outono, o cambio de cores. E no inverno, a tranquilidade que envolve a comarca.
Agora imos desplazarnos un pouquiño para coñecer a Ría de Arousa, pero antes imos escoitar a cuarta peza musical, neste caso a canción Monte Viso de Bayuca.
Yeah.
A Rúa da Arousa é un espazo natural protexido que alberga unha gran diversidade de especies. Aquí, os amantes da natureza poden practicar actividades como a observación de aves ou a pesca.
A beleza deste entorno invita a gozar de paseos en kayak ou en barco, explorando cada recuncho das súas augas. As postas de sol sobre a ría son un espectáculo que non debe perderse, xa que pintan o ceo con tonalidades que van desde o laranxa ata o violeta.
Ademais, os montes que rodean a comarca ofrecen rutas do sendeirismo que levan aos miradoiros con vistas panorámicas da ría e das paisaxes interiores. Camiñar por estes sendeiros é unha experiencia rexuvenecedora, onde o son da naturaleza e o aire fresco enchen os nosos pulmóns. Nos meses de verán, as rutas son moi reconcorridas, pero hai momentos de tranquilidade onde se pode gozar do silencio e da paz que ofrece a natureza.
A comarca do Salnés tamén é rica en patrimonio e arquitectura. Cada pobo ten a súa propia personalidade reflectida nos seus edificios e monumentos. En Vila García de Arousa, por exemplo, podense atopar magníficos exemplos de arquitectura modernista, así como edificios históricos que contan a historia da cidade. A Praza de Galicia, cos seus edificios de estilo neoclásico, é un lugar ideal para pasear e disfrutar dun café mentre se observa a vida cotía.
Por outra banda, na localidade de Cambados podese visitar a Casa de Ferfiñáns, un edificio emblemático que alberga un importante legado histórico. Cambados tamén é a capital do viño albariño e ofrece unha oportunidade de visitar adegas onde se elabora este famoso viño. Percorrer as súas empedradas de Cambados é como visitar atrás no tempo onde cada recuncho ten unha historia que contar.
Non podemos esquecer mencionar a importancia das igrexas na comarca. A igrexa de San Xoán de Poio, situada no municipio de Poio, é unha das máis representativas da rexión. A súa arquitectura e o seu entorno natural convértena nun lugar de paz e reflexión, ideal para quen busca desconectar do ruído diario.
A comarca do Salnés ofrece unha ampla gama de actividades de lecer e entretemento. Ademais das festividades, os deportes acuáticos son unha das principais atraccións. A vela, o surf e o paddle surf son só algunhas das actividades que se poden practicar nas praias da comarca. A Escola de Surf de San Xenxo é un lugar popular onde tamén principiantes como expertos poden disfrutar do mar e aprender novas habilidades.
Para os amantes da naturaleza, as rutas en bicicleta son unha excelente opción. A rede de camiños rurais e senderos da comarca permite explorar paisaxes únicas mentre se practica deporte. Alugar unha bicicleta e percorrer as rías, montañas e viñedos é unha forma fantástica de conectar coa naturaleza e descubrir a belleza dos Salnés.
Os máis aventureiros tamén atoparán opcións de turismo activo, como a escalada e as rutas de a cabalo. As empresas locais ofrecen experiencias guiadas que permiten desfrutar da natureza dun xeito diferente, mentre se vive unha aventura inesquecible.
O patrimonio intermaterial da comarca do Salnés tamén é digno de mención. As tradicións orais, lendas e mitos que foron transmitidos de xeración en xeración forman parte da identidade cultural da rexión. Historias sobre o mar, os mariñeiros e as sereas son contadas por maiores nas casas e prazas, mantendo viva a memoria colectiva da comarca.
Ademais, a artesanía local reflicte a conexión dos habitantes co seu entorno. Os talleres de cerámica, cesaría e fabricación de produtos de madeira son unha forma de preservar técnicas ancestrais.
Cada peza creada é un testemunho do amor pola terra e o traballo ben feito. Moitos destes artesáns abren as portas dos seus talleres para compartir a súa paixón e a súa arte cos visitantes.
En conclusión, a comarca do Salnés é un lugar que combina historia, cultura, gastronomía e natureza nunha experiencia única. Desde as súas praias hasta as súas montañas, desde as súas festas populares hasta a súa tradición culinaria, o Salnés ofrece un senfín de oportunidades para explorar e disfrutar.
A calor das súas xentes e a beleza das súas paisaxes fan desta comarca un destino que sempre deixa pegada. Esperamos que esta viaxe sonora pola comarca do Salnés espertase en vostedes o desexo de coñecerla e disfrutala.
Lembremos que cada recuncho de Galicia ten unha historia que contar e unha experiencia que vivir. Non esquezan de que viaxar é unha das mellores formas de aprender e de enriquecer as nosas vidas.
Imos rematar falando dun dos monumentos máis infamosos da zona, as Torres do Oeste. Para iso imos escoltar a quinta peza musical, neste caso a canción Racha Faldra, do grupo Bayuca.
Sin dan un racha y ningún más. Sin dan un racha.
As Torres de Oeste, ou Castellum Honesti, son un sitio arqueolóxico composto polas ruínas consolidadas dunhas torres de orixe romana que serviron de enclave fundamental para a defensa das terras da arquidiócese de Santiago de Compostela dos ataques normados na alta e na baixa Edade Media.
Trátase dun castelo de acceso libre e uso turístico e foi declarado Monumento Nacional. Sitúase na confluencia do río Ulla e a ría de Arousa, na parroquia de Oeste, concello de Catoira.
No lugar que ocupan as torres, testemunhouse a actividade humana desde a época castrexa, polos restos de cerámica e útiles de bronce atopados. A data da súa construcción foi durante moito tempo motivo de longas discusións.
O autor romano Pomponio Mela menciona na súa obra a existencia da desembocadura do Ulla a Turris Augusti. A existencia de restos romanos situados na cimentación das torres comprobouse en excavacións arqueolóxicas a mediados do século XX.
No século X, por mor dos numerosos ataques normandos, remontando a ría de Arousa, incluída a morte do bispo Sisnando defendendo a diócese, fixo que os seus sucesores se esforzasen en reparar a mellora las defensas da ría.
O 29 de outubro de 1924, o rei Afonso V, o nobre doa Bistruario, bispo de Iria, as Torres, Caravano 1040, o bispo de Cresconio, ordenou importantes traballos de reformas.
Na historia compostelá, explícanse os traballos de melloras e reformas continuaron baixo os mandatos dos sucesores de Cresconio, Diego Peláez e Diego Xelmírez.
No século XII, defínese a estrutura definitiva do castelo e queda composta a fortaleza por sete torres que amurallaban o recinto arrodeado dos pantanos. Pois houve unha capela do século XII construída por Xelmírez e dedicada ao apóstolo Santiago.
A partir do século XV, a fortaleza comeza a súa decadencia e, finalmente, no ano 1525, gran parte das construccións foron destruídas.
Na actualidade, consérvase en pé os alzados de dúas das torres e unha terceira moi arruinada. As torres son de planta cadrada e construídas con perpiñao mediano, coñecido como asturiano, e grandes perpiñaos dos esquiñais en as xambas.
A ermida é mesmo templo que Diego Xelmírez levantou no ano 1122. Atópase unida a unha torre e foi refeita en tempos modernos. En imaxes antiguas pódese ver as bóvedas totalmente derrumbadas. A igrexa é unha nave cuña ábsida semicircular.
Os perpiaños son raros e irregulares as fiadas. A nave cóbrese con bóveda de canón para con directriz en arco de ferradura. O arco triunfal semicircular apóiase sobre xambas de cóbados.
A fachada principal coroase cunha espadanada dunha soa toronreira. A porta componse dunha sinxela porta con lintel pentagonal e sobre este arco semicircular. No tímpano, restos dunha inscripción de difícil lectura.
A fachada meridional carece de cornixa nin seteiras. Eso se abre cunha porta alintelada cun arco de desencarga similar ao da fachada occidental principal. Na fachada setentrional ábrense 5 seteiras con arco de ferradura.
Cada verán, o primeiro domingo de agosto, os restos do castelo Monesti reviven unha romaría vikinga que recrea a defensa do castelo fronte ao ataque normando. Estamos xa rematando, pero se cadra aínda podemos escoitar a sexta peza musical, neste caso a canción Sementei do grupo Bayuca.
E voltas de aquí, e voltas de alá, e voltas na cama, na túa será, na túa será, na túa será. E voltas de aquí, e voltas de alá, sementei miño miúdo no colo.
Como aún nos queda un pouco de tempo, imos disfrutar aínda dunha canción do mesmo grupo Bayuca, chamada Sísamo.
Tamo.
E para seguir gozando do grupo Bayuca, imos escoitar Xoia.
Na miña ventana teño rexalo que ninguén ten. Todas as horas do día vexo a quen quero ver. Vexo a quen quero ver.
Chegou a hora de rematar o programa de hoxe. Lembrade que todos os martes ás 5 da tarde o equipo de inmunización da lingua galega do Colexio Calasanz da Coruña emite este programa a fume de carozo, realizado por alumnos do noso centro. Hoxe os presentadores fomos.
Noa Guiarregueira, e quero dedicarlle este programa a nosa amiga Silvia, que a botamos moito de menos, e a nosa profesora Lupe.
Eu, Vanessa Iglesias, e quero dedicarlle ás nosas familias.
Eu, Jesús Guerra, que quero dedicarlo a nosa amiga Iria e a todos os nosos ouvintes.
A fume de carozo! Contigo quero xogar. Esta noite voarei co son tan so meu DJ. A festa non vai parar. Teño ganas de gozar. Esta noite voarei. Quero dar espono DJ.
Oh,